Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis ini, di majelis yang mulia. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan majelis ini menjadi majelis yang mubarakan, dibarokahi, marhuman, untuk kita bersama-sama membahas perkara yang bermanfaat untuk agama dan dunia kita insyaallah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah disebutkan tadi, tema pembahasan kita kali ini adalah indahnya kebersamaan di dalam ad-da'wah, indahnya kebersamaan dalam dakwah ilallah. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya dakwah ilallah adalah ibadah azimah, ibadah yang agung. Bagaimana tidak agung sementara dakwah ilallah adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Semua nabi, semua rasul, mereka adalah du'at ilallah. Allah utus mereka untuk berdakwah ilallah. Sejak rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam hingga rasul yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berdakwah ilallah. Jadi dakwah itu adalah ibadah yang agung, karena dakwah ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya dakwah ilallah adalah ibadah yang besar pahalanya. Di antara ayat yang menunjukkan tentang itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allah Jalla wa'ala berfirman, waman ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang da'a ilallah, berdakwah mengajak manusia kepada Allah. wa amila saliha, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tegas Allah mengatakan, ya, tidak ada yang lebih baik daripada ucapan orang yang berdakwah ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah? Tidak ada. Maka ayat ini diantara ayat yang menunjukkan tentang besarnya pahala dakwah ila Allah. Belum lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang juga demikian jelas menunjukkan keutamaan dakwah. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalan dakwah ini juga ditempuh oleh pengikut para nabi dan rasul. Karena pengikut para nabi dan rasul mengerti bahwasanya dakwah itu adalah amalan yang besar. Maka orang-orang yang mengikuti rasul, ya, dia akan berusaha meniti jalannya beliau, diantaranya dakwah ilallah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah wahai Nabi, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah." Aku menyeru manusia kepada Allah. Rasul diperintahkan untuk membaca ayat ini, menyampaikan kepada manusia bahwasanya ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah, aku menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalannya orang-orang yang mengikutiku. Ana wa manittaba'ani. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwah ilallah diikuti oleh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, ikutilah jalan Nabi alaihi salatu wasallam dengan dakwah ilallah. Dan itu jalannya pengikut apa? Para rasul atau pengikut rasul alaihi salatu wasallam. Sebagaimana dalam ayat ini, ana wa manittaba'ani. Naam. Dan umat Nabi yang paling bersemangat untuk mengikuti jejak Rasul alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah ilallah adalah para sahabat. Kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat perjalanan hidup mereka, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kita akan mendapatkan bahwasanya hidup mereka itu adalah dakwah. Mereka hidup di atas dakwah ilallah. Perjuangan untuk membela Islam, perjuangan untuk mengajak manusia ke dalam Islam, perjuangan untuk menjaga Al-Quranul Karim, menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, perjuangan untuk menyebarkan Al-Quran dan sunnah. Sebut siapa sahabat, mesti semuanya berada di atas jalan ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua para sahabat, mereka adalah kaum yang telah meniti jejak Rasul ini, berdakwah ilallah. Dan hasilnya kita memetiknya saat ini, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Al-Quran sampai kepada kita sehingga kita bisa membacanya setiap hari, setiap saat. Jasa siapa ma'asyiral muslimin? Para sahabat, mereka berdakwah menjaga Al-Quran sehingga Al-Quran terjaga. Kita bisa membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada kita sampai hari ini. Kita bisa mengerti tentang ibadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita haji, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Itu semuanya adalah bagian dari buah dakwahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya para sahabat itu tidak kemudian istirahat, itu tidak. Justru para sahabat itu merasa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beban dan tanggung jawab serta amanah dakwah itu sangat terasa pada pundak-pundak mereka. Para sahabat merasakan itu. Maka mereka pun berpencar ke seluruh penjuru. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Taif, ada yang ke Habasyah, ada yang ke Azerbaijan, ada yang ke Khurasan dan seterusnya. Tafarraqu fil bilad. Para sahabat berpencar-pencar. Apalagi mereka teringat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha thumma addaha kama sami'a." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mendoakan orang-orang yang berdakwah. "Naddarallahu imra'an," sungguh semoga Allah menjadikan wajah orang ini putih berseri di dunia dan di akhirat. Semoga Allah putihkan wajah orang yang sami'a maqalati, mendengar ucapanku, mendengar hadisku, ya. Fawa'aha, kemudian dia berusaha memahaminya. Fahafidhaha, kemudian dia hafalkan hadis tersebut. Jadi ketika mendengar Nabi bersabda, tidak masuk telinga kanan kemudian keluar telinga apa? Kiri, tidak. Didengarkan baik-baik, difahami, dihafalkan. Fa'addaha, kemudian ya disampaikan. Kama sami'aha, sebagaimana dia mendengar dariku. Maka kita perhatikan, kita dapatkan para sahabat itu demikian semangat berdakwah. Naam. Apalagi mereka juga teringat sabda Nabi yang lain. Ketika haji wada, ketika haji wada itu haji perpisahan. Nah, haji perpisahan. Itu sahabat yang ikut haji bersama Nabi 100 ribu kurang lebih dalam haji wada. Kenapa dikatakan haji perpisahan? Karena Nabi ketika itu ya berkata kepada para sahabat, "La'alli la alqakum ba'da 'ami hadza." Barangkali saya tidak ketemu lagi dengan kalian sesudah tahun ini. Makanya para sahabat demikian antusias untuk mendengarkan setiap nasihat-nasihat Nabi dalam haji wada itu. Di antara nasihat Nabi ketika itu beliau mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu apa? Ayat. Maka para sahabat bersemangat ketika mereka mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam, betul-betul mereka fahami, betul-betul mereka pastikan itu adalah sabda Nabi. Kemudian mereka sampaikan. Sampaikan kepada anaknya, sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada masyarakatnya. Itulah sebab kenapa kemudian Islam itu terjaga. Di antara sebabnya adalah dakwah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ini mukaddimah yang ini saya sampaikan di majelis ini, bahwasanya dakwah ilallah ya adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Dakwah ilallah adalah jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para nabi dan rasul. Dakwah ilallah adalah jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengikuti nabi itu bukan orang-orang yang pemalas, bukan. Pengikut nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang memiliki hirus, semangat. Semangat untuk hidayatul khalqi. Semangat agar manusia mendapatkan hidayah. Semangat agar manusia mendapatkan bimbingan, petunjuk. Naam. Ini mukadimah yang pertama yang kita sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perkara berikutnya yang perlu kita sampaikan, bismillah. Dakwah itu seperti ibadah-ibadah yang lain, ya, akan diterima oleh Allah ketika dakwah itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti ibadah yang lain, salat enggak akan diterima kalau tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, tidak diterima. Naam. Demikian pula dakwah ilallah. Loh, apa ada dakwah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam? Ada. Naam. Dakwah-dakwah yang seperti itu tidak indah, walaupun pelakunya menganggap ini adalah dakwah ilallah. Contoh saya sebutkan, dakwahnya orang-orang Khawarij yang memerangi sahabat Utsman bin Affan, bahkan membunuh sahabat siapa? Utsman bin Affan, dan membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka ini orang-orang Khawarij ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib, berperang dengan sahabat yang mereka yakini mereka sedang ibadah atau sedang bermaksiat. Sedang ibadah. Bahkan mereka meyakini saya membunuh Ali bin Abi Thalib adalah jihad, adalah ibadah. Nah, mereka berdakwah. Mereka ikhlas, barangkali mereka ikhlas demikian, semangat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis beliau sampai beliau mengatakan, menyebutkan tentang sifat orang-orang Khawarij yang akan dijumpai oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim, au kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Kalian para sahabat, ya, akan menganggap amalan puasa kalian itu jika dibandingkan mereka, mereka lebih banyak. Sholatnya kalian juga kalian menganggap remeh sholat kalian jika dibandingkan dengan sholatnya mereka, orang-orang apa? Khawarij. Dan itu yang disaksikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau masuk di tengah-tengah orang-orang Khawarij, ya, terheran sahabat Ibnu Abbas, ternyata mereka ini orang-orang yang banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa, wajah mereka pucat karena apa? Puasanya, sholat malamnya. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, subhanallah. Tetapi Al-Qur'an yang mereka baca itu, na'am, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak sampai pada hati mereka. Nah, tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar-ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya, saking cepatnya, ya, sampai keluar, menggulung, melampaui batas. Berarti di sana ada orang-orang yang meyakini sedang berdakwah, namun dakwahnya tidak diterima oleh siapa? Allah. Tidak indah. Sehingga penting bagi kita ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah untuk bertanya dan mendapatkan jawaban. Bagaimana agar dakwah kita itu menjadi dakwah yang diterima, menjadi dakwah yang indah? Di sana ada sebab-sebab yang menjadikan dakwah itu apa? Indah. Di antaranya yang disebutkan di dalam tema pembahasan kita kali ini, kebersamaan di dalam apa? Dakwah. Namun itu bukan satu-satunya, ma'asyiral muslimin. Naam. Sehingga perlu kita ingatkan di sini bahwasanya ibadah yang agung ini, ad-da'watu ilallah, itu akan menjadi indah dengan asbab, dengan sebab-sebab. Di antaranya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dakwah itu menjadi indah dengan al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang dengannya dakwah menjadi indah. Dan ini perkara yang tidak ringan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh di sini sedang membangun ya tarbiyah dakwah dengan pendidikan, dengan pondok pesantren, ini bagian dari dakwah. Ngajari anak-anak untuk baca Quran, ngajari anak-anak untuk bisa dia menghafal hadis, ngajari anak-anak untuk bisa berdoa sehingga sejak bangun tidur sampai tidur lagi lisannya penuh dengan zikir dan doa. Ini dakwah atau bukan? Dakwah. Ini dakwah ilallah. Amalan yang mulia. Dan mereka adalah generasi penerus. Kita ini orang-orang tua yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Nah, dan yang menggantikan adalah anak-anak kita. Maka kita punya kewajiban untuk mendidik mereka. Dan pendidikan itu adalah bagian dari apa? Dakwah ilallah. Akan menjadi indah ketika ya dakwah itu dilakukan oleh kita dengan ikhlas lillah azza wajal, mengharapkan pahala Allah. Naam. Itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Naam. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, termasuk di dalam bentuk dakwah itu atau ibadah itu adalah dakwah. Illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah agama itu, ibadah itu. Dengan itu menjadi indah. Yang kedua, ikhwan, dakwah itu menjadi indah ketika dakwah itu dibangun di atas ilmu. Di atas apa? Ilmu. Jadi yang kita sampaikan itu betul-betul ilmu. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, tapi itu ilmu. Naam. Saya taunya hanya satu ayat atau satu hadis. Misalnya saya hanya tahu satu hadis saja, ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada anak tiri beliau, ya gulam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Misal saya hafal hadis itu dan taunya hanya hadis itu, misal. Ya gulam, wahai anakku, samillah, ucapkan apa? Bismillah. Ketika sedang makan ucapkan bismillah. Wa qul bi yaminik, wa qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat dari kamu. Yakin ini hadis adalah sahih. Ini ucapan Nabi. Berarti ini ilmu atau bukan? Ilmu, ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita enggak yakin ini sih ucapan Nabi atau bukan ya. Kayaknya iya, tapi kok kayaknya bukan. Ya, enggak yakin. Hati-hati kalau kita enggak yakin. Ya. Karena Nabi mengatakan balighu anni. Sampaikan dariku. Jadi betul-betul itu dari siapa? Nabi. Baru itu namanya ilmu. Walau ayat, meskipun hanya satu ayat. Ketika akan menyebutkan tafsirnya, dia juga harus yakin itu tafsiran yang benar. Kalau tidak, ya tidak boleh. Karena kalau dakwah itu tidak dibangun di atas ilmu, maka dakwah itu tidak menjadi indah, justru akan menjadi sebab kerusakan. Naam. Makanya dalam ayat dikatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Aku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu adalah ilmu. Jadi dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Dan nanti pada hari kiamat, afwan, bukan hari kiamat, di antara tanda hari kiamat, ya, dicabutnya apa? Ilmu. Dengan wafatnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu wafat, sehingga tidak tersisa, atau yang ada adalah orang-orang jahil. Disebutkan dalam hadis, hatta idza lam yubqi aliman, sampai dalam keadaan ketika tidak ada alim, ittakhadannasu ru'usan juhala, manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai ru'usan, sebagai pemuka-pemuka yang dimintai fatwa, yang dimintai apa namanya, ilmu. Naam. Tidak ada ketakwaan pada orang ini. Fasu'ilu, orang-orang yang jahil ini ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian dia pun berfatwa tapi tanpa apa? Ilmu. Apa akibatnya? Fadhallu wa adhallu, dia sesat dan juga apa? Menyesatkan. Menjadi tidak indah dakwah itu. Naam. Sekarang kita masuk kepada ya. Naam. Perkara yang ketiga yang dengannya dakwah itu akan menjadi indah, yaitu dengan kebersamaan. Dengan kebersamaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Yang dimaksud dengan kebersamaan di sini adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun alal birri wa taqwa. Allahu jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allahu jalla wa ala berfirman, wa ta'awanu, hendaknya kalian bantu membantu. Saling, namanya bantu membantu itu apa? Saling bantu membantu, berarti ada kebersamaan. Bersama bantu membantu. Kebersamaan dalam apa? Alal birri wa taqwa. Kebersamaan bantu-membantu di atas al-bir, kebaikan, wa taqwa, dan apa? Ketakwaan. Nah, disitulah letak kita bersama. Disitulah kita diperintahkan untuk saling membantu. Dan tidak diragukan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah albir. Albir atau bukan? Albir, ya kan? Dakwah itu albir, kebaikan dan ketakwaan. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari melaksanakan ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantulah kalian di atas kebaikan dan takwa. Dan dakwah yang dimaksud adalah dakwah tadi, dakwah yang dibangun di atas ilmu, ya. Dakwah yang dibangun di atas pilar-pilar yang benar, itulah albir. Bukan dakwah yang hanya sekedar slogan-slogan berdakwah, namun ternyata sesungguhnya bukan apa? Dakwah. Ya jangan ta'awun di situ. Naam. Jadi harus kita yakin betul bahwasanya dakwah ini adalah memang dakwah yang penuh dengan kebaikan. Disitulah tempatnya kita berta'awun alal birri wa taqwa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita bersama di dalam berdakwah? Kenapa kita berta'awun dalam berdakwah? Jawabannya, satu, karena Allah memerintahkan. Faham ya? Karena Allah memerintahkan. Ini dawuh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu membantulah kalian di atas kebaikan dan takwa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin melaksanakan perintah Allah itu agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berta'awun bersama dalam dakwah ila Allah. Yang kedua, sebab kenapa kita berta'awun? Kenapa kita bersama di dalam berdakwah? Saling bantu membantu. Karena ya, toladan kita orang yang paling baik dalam berdakwah yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan di dalam berdakwah, beliau tidak kemudian apa namanya mengabaikan yang lain. Tapi beliau mengajak sahabat untuk ikut berta'awun. Mencontohkan itu. Nah, betul dulu ketika Rasul masih sendiri, ya beliau sendiri. Tidak ada yang di atas al-haq kecuali hanya siapa? Nabi. Nah, beliau sendiri ketika diutus. Gharib. Maka beliau mulai dakwah, ajak istri beliau Khadijah. Alhamdulillah. Masuk Islam. Begitu masuk Islam langsung ya, diajak oleh Nabi agar Khadijah membantu, kan demikian. Langsung ta'awun seketika itu juga. Begitu ada yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi juga langsung mengajak dan mengajarkan untuk bersama dalam dakwah. Beliau ajak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam agama Islam. Bersama dengan itu pula, beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berta'awun. Nah, masuk kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Masuk ke dalam Islam Bilal bin Rabah dan seterusnya, terus bertambah, bertambah, bertambah. Dan setiap kali ada sahabat yang masuk ke dalam agama Islam, di saat itu pula Rasul alaihi salatu wasalam merangkul mereka untuk apa? Untuk berdakwah bersama. Nah, maka jangan sampai kemudian kita menganggap kita bisa, kita kuat, aku dewe bisa. Tidak, ma'asyiral muslimin. Kalaupun Anda bisa, siapa yang lebih bisa? Anda atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih bisa? Kan Rasul alaihi salatu wasallam. Tetapi Rasul alaihi salatu wasallam mencontohkan bagaimana? Mencontohkan ya untuk berta'awun bersama. Nah, padahal kalau Rasul alaihi salatu wasallam ya, nah, berdoa kepada Allah, setiap doa Nabi dikabulkan. Ya atau tidak? Selalu dikabulkan. Dan beliau tidak mungkin salah, ya atau tidak? Kalau ada sesuatu yang apa namanya? Tidak sesuai, Allah akan selalu meluruskan karena beliau maksum. Lah kalau kita ma'asyiral muslimin, ini yang ketiga, kenapa kita harus berta'awun di samping contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam ini? Karena kita ini lemah. Kita penuh dengan kekurangan. Kita ini penuh dengan kekurangan. Naam. Betapa banyaknya kita salah, betapa banyaknya kita kurang ilmu, betapa banyaknya kita naam perlu mendapatkan nasihat. Nabi alaihi salatu wasalam, subhanallah, tawaduknya luar biasa. Tadi sudah kita sebutkan. Seandainya Rasul berdoa, doa beliau apa? Dikabulkan. Nah, beliau ada sesuatu yang tidak sesuai, Allah langsung apa namanya? Menegur dan meluruskan. Karena beliau maksum. Tapi bersamaan dengan segala kelebihan yang beliau miliki, ilmu yang beliau miliki, dan ilmu beliau luar biasa, masyarakat muslimin, kita tidak mencapai ilmu yang dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengajak sahabat untuk bersama. Musyawarah. Ya, minta pendapat apa? Para sahabat. Tawaduk yang luar biasa. Tidak kemudian, ini pendapat saya, ini saja. Kalian tidak. Rasul tahu beliau akan wafat. Dan tidak akan ada lagi yang seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana kebersamaan, di antaranya dengan musyawarah, tawadhu yang luar biasa. Apalagi kita orang yang lemah, yang punya banyak kekurangan. Naam. Sudah azan nih, azan dulu atau bagaimana? Azan dulu. Ayo, nanti lanjut azan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. kembali kepada pembahasan kita, kenapa kita sudah seharusnya berta'awun, membangun kebersamaan di dalam dakwah. Tadi sudah ada beberapa jawaban, ya. Nah, yang pertama apa tadi? Karena Allah memerintahkan. Dan sesuatu yang Allah perintahkan mesti indah, ya atau enggak? Enggak ada yang enggak indah kalau Allah memerintahkan. Justru kalau tidak dilaksanakan menjadi tidak apa? Indah. Yang kedua, apa tadi? Ya, dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau mencontohkan dalam ya, kehidupan beliau. Sejak awal beliau dakwah. Ya, sampai wafat beliau alaihi salatu wasalam. Dan yang ketiga, ya, karena tadi ikhwan, kita ini lemah dan kita tidak mungkin untuk berjalan apa? Sendiri, abadan tidak mungkin. Taib. Jangankan kita yang lemah, kembali lagi ke yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan kepada beliau sekian banyak kelebihan dan kesempurnaan yang mungkin dicapai oleh manusia yang kita tidak mungkin mencapainya. Beliau dengan sangat tawadhu' mencontohkan kepada kita bagaimana beliau mengajak para sahabat untuk membantu beliau. Ya atau tidak? Nah, dalam bab musyawarah Allah perintahkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah. Ini bagian dari ta'awun, kebersamaan. Ketika waktu itu datang ancaman dari Al-Ahzab, dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya, yang mereka tergabung dalam tentara Ahzab, tergabung dalam tentara Ahzab, dan terkenal dengan perang apa? Ahzab. Kemudian terkenal dengan perang Khandaq. Nah, perang Parit. Saat itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini cerita yang terulang, sejarah yang selalu kita dengar dan kita baca, namun kita tidak pernah merasa bosan, ikhwan, karena demikian besar ya faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya ini bab kebersamaan dalam apa? Dakwah. Dan dengan kebersamaan itu dakwah menjadi indah. Nabi kumpulkan para sahabat. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana menghadapi situasi kondisi ini. Kondisi yang sempit, kondisi yang genting, bagaimana tidak genting? Orang-orang musyrikin sudah kumpul di Mekah. Jumlah mereka 10.000. Dengan senjata yang kuat, dengan perbekalan yang lengkap, dengan dendam kesumat yang sudah meledak-ledak dalam jiwa mereka. Mereka maunya bagaimana membumi hanguskan apa? Madinah, seisinya semuanya. Membalas dendam kematian pemuka-pemuka mereka dalam perang Badar. Dan sekian banyak kebencian pada diri mereka. Sehingga mereka betul-betul mempersiapkan perang itu dengan semaksimal mungkin. Kesempatan yang tidak mungkin lagi atau sulit untuk didapatkan. 10.000 tentara. Sementara Madinah kota kecil, ya, sahabat hanya sekitar 3.000 orang dengan kaum wanitanya. Nah, sebanding atau tidak? Tidak sebanding. Tapi itu harus dihadapi. Bukan kemudian pasrah uslah. Apapun yang terjadi, pasrah. Kan tidak, ya. Nah, kadang kalau kita sedang lemah seperti itu, seram mungkin. Ora dadi. Gurune mung 5, santrine 1000. Pernah kayak gitu? Belum ya. Guru 5 ngadepi 1000 kayaknya belum ya. Tapi kalau dihadapi atau kita menghadapi kondisi kayak gitu, itu diuji. Kita lemah atau kita berusaha untuk menyelesaikan apa? Masalah. Masalah kita hanya itu paling sekarang ini. Kekurangan guru, kan demikian ya. Kekurangan lokal. Paling itu kan. Ya. Kemudian kekurangan dana, itu ya. Ini problem kita saat ini. Ya, masih seperti itu. Dalam keadaan kita perut masih apa? kenyang, ya kan, minum masih segar, air minum masya Allah ini segar di daerah Kejobong ini. Taib. Di zaman Nabi ketika perang Ahzab tidak, kondisi ketika itu paceklik. Sampai Nabi mengganjal perut beliau dengan apa? Batu. Paceklik loh, ikhwan. Musimnya dingin yang sangat sangat dingin. Dinginnya kota Madinah itu luar biasa. Sampai bisa berdarah itu tangan itu. Saking dinginnya, karena keriput, dingin luar biasa. Dinginnya dingin kering, bukan dingin basah seperti di sini. Nah, paceklik, lapar, dingin, ya. Kemudian musuh sudah bergerak. Jauh atau dekat ini Madinah Mekah? Jauh dekat? Siapa bilang jauh? Dekat, ya. Perjalanan itu paling tidak 8 hari, 10 hari. Nah, tidak jauh. Ketika itu Rasul kalau berangkat ketika Haji Wada dari Madinah ke Mekah 8 hari. Mungkin karena pasukan banyak sampai 10 ribu ya, mungkin bukan 8 hari barangkali ya, 10 hari, 15 hari sambil istirahat sambil. Tapi ini sudah bergerak. Lah ini 3000 ini. 3000. Nah. Kondisinya betul-betul genting, situasi gawat, termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang tinggal di dalam kota Madinah ikut-ikutan juga berkhianat. Maka betul-betul kondisinya sempit. Dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu. Dicontohkan dengan kebersamaan, dengan ta'awun, ya, musyawarah. Muncul ide, muncul usulan. Datang sebuah usulan dari seorang sahabat, sahabat Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab, tapi orang apa? Persia. Nah, bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, seorang Persia. Salman Al-Farisi. Nah, menyampaikan usul kepada Nabi, sebuah usul. Nah, dan memang usul ini sepertinya satu-satunya, dan memang itu yang dipilih dalam musyawarah tadi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita melihat atau kita membuat parit? Karena kondisi kota Madinah itu ya dikelilingi oleh penghalang-penghalang yang orang tidak mungkin melewati penghalang itu. Nah, di sebelah timur dan barat ada Harroh, sampai sekarang terkenal dengan Harroh Syarqiyah dan Harroh apa? Gharbiyah. Harroh itu semacam bukit cadas seperti itu, ya, di sebelah timur dan barat, memanjang. Kalau dilihat dari apa namanya foto udara seperti itu, ada Harroh Syarqiyah, Harroh apa? Gharbiyah. Taruhlah ini kota Madinah. Ini banyak apa namanya? Nah, jadi tidak mungkin masuk dari sini, dari sini tidak mungkin. Jaran kon liwat ora mungkin. Onta ya ndak mungkin juga. Orang juga terlalu berat perjuangannya, ndak mungkin lewat sini. Kemudian sisi yang lain juga rapat. Kenapa? Karena penuh dengan kebun-kebun apa? Kurma. Perkebunan kurma yang padat, luas, rapat. Ya ndak mungkin di situ pasukan perang lewat, ya kan. Mau manah di situ. Nancepnya di mana? Ya. Malah eman-eman, ya kan. Ya. Anak panahnya habis, namanya pohon korma, tidak mungkin namanya, tidak mungkin lewat situ namanya. Lewat udara belum ada pesawat ketika itu, ya kan, belum ada pesawat. Jadi satu-satunya pintu masuk ya hanya di salah satu sisi itu. Nah, di situ muncul ide dari sahabat Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kalau di situ dibuat parit bagaimana? Nah, bukan selokan seperti kita, ya kan. Tapi parit itu adalah parit yang kalau dibuat parit itu kuda tidak bisa melompatinya, ya. Orang turun masuk dalam tidak bisa apa? Naik, ya. Nah, berarti lebar dan dalam. Lebar, dalam dan panjang. Nah, ini parit ini harus menutupi ini sampai sekian kilo. Nah, saya lupa berapa kilo itu, 2,5 kilo atau apa. Panjangnya, lebarnya paling tidak 8 meter, ya, atau kurang lebih seperti itu. Dalamnya juga kurang lebih demikian. Ya. Kalau hanya sana 1 meter, bawah 1 meter ya percuma. Untuk apa parit seperti itu? Ya. Kuda lompat 3 meter masih bisa, 4 meter masih bisa. Ini harus jauh. Ya. Nah, ya malah jadi persembunyian musuh kalau seperti itu. Jadi betul-betul ini parit yang panjang, dalam, lebar. Waktu untuk membuatnya limit demikian pendek, kan harus berkejar-kejaran dengan apa? Bergeraknya apa? Musuh. Nah, kalau kita ngadepi seperti itu, nah berat itu ikhwan. Tapi sekali lagi ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memutuskan itu. Ini satu-satunya jalan saat ini yang tampak. Maka Nabi menggerakkan seluruh para sahabat untuk ya bekerja siang malam untuk menggali. Bukan seperti tanah kejobong yang apa namanya? Ya, enak, empuk, ya gembur. Tanah yang keras itu, cadas. Dan ada batu yang sangat besar yang sahabat tidak mampu untuk memecahkannya. Kalau sudah tidak mampu, mereka larinya ke siapa? Nabi. Rasulullah tidak bisa. Ya, Rasul langsung turun tangan. Dan sejak awal Rasul ikut. Maka Rasul pun memukulnya. Dan mukjizat memang, langsung pecah. Dan mengeluarkan cahaya ketika itu. Dan Nabi melihat Romawi dan Persia tumbang. Dikabarkan kita, yakni mereka akan kalah, Romawi Persia. Dan betul sabda Nabi itu. Nah, syahid intinya betul-betul penuh dengan kebersamaan dan ta'awun. Sampai Allah mudahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, parit itu betul-betul jadi. Jadi. Dan tidak pernah terfikir mereka orang-orang Quraisy akan menghadapi seperti itu. Mereka sudah semangat dengan penuh kedengkian, penuh hasad, dengan segala apa namanya kekuatan mereka miliki. Begitu sampai Madinah bingung. Loh, kok ada parit? Nah, mau masuk enggak berani. Lompat pasti enggak sampai. Ya sudah, akhirnya mereka cuman ya berkemah saja. Iya. Berkemah mereka itu, subhanallah, sambil bingung. Ya. Di sana seberang sana mereka buat tenda-tenda sambil nyalakan api unggun, ya menghabiskan apa namanya? Ya bekalnya, nyembelih ontanya sambil berpikir gimana caranya. Bingung mereka itu. Ya subhanallah. Betul-betul itu benteng memang. Dan di saat itu ma'asyiral muslimin, Allah mengutus angin yang sangat kencang. Diporak-porandakan. Api semuanya padam. Tidak ada api unggun yang bisa nyala. Baik. Yang seharusnya tenda-tenda untuk tidur kabur semua. Luar biasa hancur mereka itu. Kalang kabut. Subhanallah. Semestinya kalau orang itu punya mata hati, orang-orang Quraisy itu seharusnya mengambil pelajaran, ya atau tidak? Ini yang dihadapi ini Rasulnya Allah. Betul-betul alal haq, di atas haq. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bentuk ta'awun, kebersamaan dalam perang itu demikian tampak. Taib, semuanya ingin berperan. Semuanya ingin membantu semampunya. Di antara yang ingin memberikan andil, sahabat Jabir. Ini juga kisah sering kita dengar. Sahabat Jabir itu prihatin, sedih melihat Nabi menggali parit sambil ganjal perut beliau dengan batu, diikat agar tidak lapar. Maka Jabir berpikir, semoga di rumah ada makanan. Saya akan undang beliau nanti kalau ada makanan. Nah, harus dicek dulu. Nah, ya, karena kondisinya emang kondisi pasekleh. Ya. Ya, kalau kita kan ya ada tamu, ayo ke rumah. Nah, ya. Ada, kalaupun tidak ada, samping ada warung, ya kan. Ya, itu kita. Ya. Nah, banyak Allah melebihkan dan memberikan kepada kita. Pulang dulu Jabir, lihat, oh masih ada sisa gandum. Gandum pun bukan gandum yang baru. Gandum yang sudah lama. Baik. Lihat lagi, oh ada anak kambing kecil, lumayan bisa di, yang mau disugi Rasul. Maka disembelihlah, sudah sembelih, ya, kemudian membuat adonan, ya, kemudian bilang kepada istrinya, ini tolong dimasak, saya akan ngundang Nabi alaihi salatu wassalam. Anak kambing, ya, dengan apa sisa-sisa gandum ini, ya paling untuk berapa orang paling. Nah, Kan tidak banyak ya kan? Anak kambing-kambing satu aja kalau dia nu, ya kan? Ya. Dagingnya berapa kilo kemarin itu? Kalau kambing itu 5 kilo sudah keluar bagus ya kan? Ya. Syahid intinya ya sudah disiapkan anak kambing itu, cempe itu sudah. Ya. Nah, kemudian datang kepada Nabi berbisik-bisik seperti pesannya istrinya, tolong bisik-bisik, ya. Jangan sampai ada yang tahu, tidak enak. Akhirnya sampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, ada kambing, sudah saya siapkan makanan untuk engkau dan beberapa orang saja, cukup ya, berapa orang, 5 orang, 10 orang. Nah, ya sudah seperti itu jelas. Ya, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, setelah mendengar undangan ini, malah beliau undang semua. Nah, ini yang membuat sahabat Jabir kaget, ya kan? Langsung Rasul berdiri, kemudian dengan suara yang tinggi. Wahai sahabat-sahabatku, bangkitlah kalian semuanya. Ini Jabir menyiapkan hidangan makanan. Wah, luar biasa. Ya. Nah, coba kalau antum pulang ke rumah, bilang sama istri antum, jamaah pengajian ini ya, mau datang ke rumah mau makan malam. Ini berapa yang hadir? Ini sudah mumet nih. Antum dimarahi sama istri bisa jadi. Tapi enggak, insya Allah solehah, insya Allah. Tapi kembali kepada kisah. Nah, dan sahabat ketika itu jumlahnya tidak sedikit, 1.500. Tadi 3.000 kan istri dan anak-anak sudah masuk, ini 1.500. Nah, sudah seperti walimah ini. 1.500. Subhanallah, sahabat Jabir betul-betul berat ketika itu mendengar berita. Tapi ini dawuh Rasul. Kalau Rasul sudah dawuh sudah. Nah. Tapi Rasul berpesan kepada Jabir, jangan turunkan kuali dari tunggunya. Betul ya? Bukan tunggu dari kualinya ya. Ya ini tetap di api biar menyala seperti itu. Gandum, gandum juga nanti diadoni, yaitu dagingnya tetap di situ. Jangan diturunkan, jangan dimatikan apinya. Ya. Datanglah Rasul bersama dengan rombongan. Ya, sempat sang istri bertanya, wahai Jabir, kenapa datang semua ini? Sudah engkau sampaikan? Iya, saya sudah sampaikan. Oh, ya sudah, kalau Rasul sudah. Nah, menyampaikan, sudah kamu sampaikan seperti itu ya, seperti itu keadaannya. Begitu sampai ke rumah Jabir ya, Rasul dawuh 10 orang masuk, silakan masuk 10. Adonan dibuat, kemudian daging disuguhkan sampai kenyang semuanya keluar. Rombongan berikutnya masuk 10. Nah, kenyang lagi. Nah, antri ini masuk lagi, kenyang lagi, terus kenyang terus sampai semuanya kenyang. Nah, kemudian yang dikuali masih utuh, subhanallah, masih utuh. Nah, mukjizat. Tapi hal yang penting kita lihat di sini adalah ta'awun tadi. Ketika kita berbuat, ya, bukan perbuatan kita itu yang kemudian apa namanya, yang menjadikan dakwah itu berhasil, tidak. Nah, Allah yang menjadikan ini sebab yang bermanfaat. Yang penting kita menempuh apa? Sebab. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberkahi sebab itu. Nah, maka menjadi indah itu dakwah dengan kebersamaan. Nah, satu lagi ikhwan, kisah dalam perang apa? Ahzab. Nabi ingin mengetahui bagaimana kondisi musuh-musuh beliau yang sedang berkemah itu. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi mata-mata masuk di tengah musuh, melihat bagaimana kondisi mereka? Kan butuh informasi juga kan, bagaimana kondisi musuh. Yang jelas mereka tidak bisa masuk, tapi bagaimana informasinya, bagaimana kondisi mereka, apa strategi mereka, kan harus diketahui juga. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyampaikan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau masuk ke tengah-tengah mereka untuk mendapatkan informasi bagaimana kondisi mereka. Diam sahabat, tidak ada yang ya, yang mengatakan saya ya Rasulullah, karena khawatir tidak bisa melaksanakan apa? Ya amanah. Dingin luar biasa, dingin menggigil, paceklik, tugasnya berat. Karena sampai beberapa kali tidak ada, maka langsung Rasul menunjuk. Nah, kalau sudah menunjuk, sudah tidak bisa. Ya. Sudah sami'na wa ta'na. Yang ditunjuk ternyata Hudzaifah ibnul Yaman. Bangun wahai Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, sudah. Tidak ada jalan lain memang. Dan memang sahabat semuanya seperti itu, rela untuk apa namanya, ya, berkorban, siap sudah, apapun situasinya, apapun kondisinya. Kalau Rasul yang dawuh, Rasul yang perintah, langsung siap ya Rasulullah. Dan subhanallah, sangat menakjubkan, yang tadinya kedinginan sahabat Hudzaifah ini, begitu bangun mau berangkat langsung anget, langsung merasa hangat, luar biasa. Seperti bukan di suasana apa? Musim dingin. Langsung datang pertolongan Allah seketika itu juga. Maka pergilah Hudzaifah, dan Rasul berpesan, jangan membuat gaduh. Jangan membuat gaduh. Tugas kamu hanya satu, mengetahui kondisi dan situasi mereka. Jangan membunuh, jangan membuat gaduh. Wah, ini lebih berat lagi kan. Masuk di tengah musuh yang mereka penuh dengan senjata, kok tidak boleh membunuh kan, artinya berat ini. Tapi itulah dawuhnya Rasul. Akhirnya pergi sahabat Hudzaifah masuk, dan betul-betul beliau melihat carut marut dan juga kondisi yang luar biasa, ya, kacaunya, api tidak ada yang menyala, ya, pada kedinginan, ya, kemudian tenda-tenda juga pada apa namanya, ya, kabur angin kencang, subhanallah. Hudzaifah berkata, saya melihat Abu Sufyan di dekat saya, kalau saya membunuhnya bisa. Dan ini pemimpin perang ya kan, dan kalau namanya perang, kalau pemimpinnya mati ya sudah kalah. Ya. Tapi ingat pesan Nabi, jangan membuat apa? Gaduh. Dan memang Allah berkehendak Abu Sufyan akan mendapatkan hidayah, masuk Islam Abu Sufyan nanti di akhirnya. Nah, pesan Nabi seperti itu. Betul-betul melihat mereka itu kacau. Mereka itu tidak mungkin akan bisa berperang. Mereka sudah kalah. Kalah mentalnya, kalah, sudah kalah. Allah mengutus tentara yang tidak mereka ketahui, angin dan seterusnya. Kemudian Abu Sufyan khawatir juga kalau ketahuan, khawatir kalau ada mata-mata. Nah, maka Abu Sufyan memerintahkan semua untuk, hendaknya kalian semuanya tahu siapa yang ada di kanan kalian dan kiri kalian, jangan sampai ada mata-mata masuk. Gelap sih, harus paling tidak tahu kanan siapa, kiri siapa. Begitu ada suara kayak gitu, Abu Hudzaifah langsung apa namanya, segera tanya kanan kiri terus, pokoknya tangan tanya terus, jangan sampai ditanya. Tanya, oh, tanya. Akhirnya tidak ada yang tahu kalau beliau di tengah-tengah musuh. Begitu selesai, langsung beliau pulang. Sudah mereka kalah, dan Allah memenangkan kaum muslimin. Sebuah contoh ya bagi kita semuanya, ikhwatil kiram, bahwasanya kebersamaan di dalam dakwah ilallah, ta'awun di dalam dakwah ilallah, dalam tarbiyah, dalam pendidikan, ini perkara yang sangat penting. Nah, dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, yang keempat, kenapa kita harus berta'awun? Karena kita ingin memberikan contoh yang baik kepada generasi berikutnya. Contoh yang baik kepada anak-anak kita. Nah, jangan menjadi orang yang egois. Semuanya harus apa kata saya? Semuanya harus ikut pendapat saya. Nah, tidak mau menerima yang lain. Nah, baik. Wabillahi taufiq. Mungkin ada orang yang punya kemampuan lebih. Saya bisa membangun pondok sendiri, saya punya harta banyak. Saya bisa membangun sendiri. Saya tukang dan saya juga pembantu tukang. Bangun sendiri gitu. Mungkin bisa, ada loh barangkali. Ada yang jadi tukang di sini? Ada enggak kira-kira? Ya mungkin bisa juga, saking hebatnya. Ya, tapi ta'awun itu keberkahan ya. Barokah. Maka di majelis kita ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dakwah yang sedang antum lalui, kita kerjakan bersama ini, bisa kita lakukan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah dakwah ini menjadi ibadah yang betul-betul indah sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam, diiringi dengan keikhlasan, sehingga ibadah dakwah itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah berdoa semoga Allah menerima amalan kita, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.